Tällä luennolla tarkastellaan enterprise-arkkitehtuuria, suomeksi kokonaisarkkitehtuurien määrittelyä, ja näytetään esimerkkimalleja näistä. Ja me keskitytään tässä Suomen julkiseen sektoriin, erityisesti ajankohtaisesti vuonna 2021. Mun nimeni on Juha-Pekka Tolvanen. Mä olen Metacaseissa työskentelevä viimeiset parikymmentä vuotta, mutta olen myös Jyväskylän yliopiston dosentti. Arkkitehtuurien määrittely ja kokonaisarkkitehtuurien määrittely. Meillä on olemassa suuri joukko erilaisia kehysmalleja. Yksi tunnetuimpia on esimerkiksi Zahmanin kehys, joka kertoo, että minkälaisia asioita pitäisi arkkitehtuurissa, kokonaisarkkitehtuurissa kuvata, sekä sitten myös millä tarkkuustasolla. Eli täällä ylimmällä tasolla on esimerkiksi kaikkein karkeimmat, käytetään vaikka esimerkkiä prosesseista, funktioista, niin meillä on vain lista prosesseista. Meillä voi olla tarkempia prosessimalleja, missä meillä voi olla päätöksiä ja ajoituksia ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tai meillä voi olla arkkitehtuurimalleja, teknologiamalleja, ohjelmamalleja. Sitten tällä alimmalla tasolla meillä on sitten ajettava järjestelmä. Esimerkiksi jos käytetään tietokantaa esimerkkinä, niin täällä alhaalla vasemmalla meillä voisi olla Juha-Pekka Tolvanen. Tässä on sitten tiedon määrittely vaikkapa yliopiston henkilöstöhallintojärjestelmässä. Tässä on henkilöstöhallintojärjestelmän määritys, looginen tietomalli, käsitteellinen tietomalli ja sitten karkeammalla tasolla vain niin kuin lista tärkeistä tietokohteista. Vaikka nyt sitten yliopiston tapauksessa henkilöstöstä. Tämä on tässä Zahmanin frameworkissa myös puuttuu joitakin taas keskeisiä asioita, mitä esimerkiksi tietojärjestelmät ei tässä näy suoraan missään. Tai jos me puhutaan nyt Suomessa julkisen hallinnon ja tiedonhallintalakien, niin tästä puuttuu myös tietovarannot. Mutta toisaalta taas tässä on tärkeitä asioita, kuten myös ajoituksia, ajankäsitettä, jotka usein taas sitten puuttuvat. Zahman ja tämmöiset karkeat frameworkit ei suoraan yksityiskohtaisesti sano, että mitä meidän pitäisi ja millä tarkkuustasolla meidän pitäisi mallintaa. Jos mä käytän esimerkkinä nyt vaikkapa tiedon mallinnosta, tätä ekaa palkkia tässä, niin tiedon mallintamiseen meillä on myös useita erilaisia mallinnuskieliä, ja yleensäkin mallinnuskieliä on paljon. Esimerkiksi tiedon mallintamiseen meillä on myös erilaisia ER-kaavioita alkaen relaatiotokantojen luomisesta 70-luvun puolesta välistä. Mutta erityisesti tällä luennolla me katsomme näistä mallinnuskielistä, joilla arkkitehtuurilla kuvataan, niin näitä enterprise architect-tyyppisiä mallinnuskieliä, joita esimerkiksi tänä päivänä on Decision Modeling Notation tai Archimate tai Event Process Chains tai ARIS-välineen tarkoittaa. Täällä on useita erilaisia mallinnuskieliä. Mutta haluaisin siitä näyttää erityisesti yhtä mallinnuskieltä, joka on ainakin niin kuin minulle tämmöinen business ja kokonaisarkkitehtuurin pääkieli nimeltään Business System Planning. Se on IBM:n kieli ja sen tausta tulee siitä, että 70-luvulla, 80-luvulla, kun minikoneet ilmestyi yrityksiin, niin kaikki yritykset sitten rakensi itselleen omia järjestelmiä. Esimerkiksi eri yritysten osasto rakensi omia minikoneita palkanlaskentaan, varastojärjestelmiin, henkilöstöhallintaan. Ja silloin tuli heti se ongelma, joka on edelleenkin yrityksissä olemassa, että samaa tietoa käsitellään useassa järjestelmässä ja valitettavasti usein se tieto on ristiriitaista. Sama pätee esimerkiksi Suomeen, vaikkapa Suomen terveydenhuollon tai sote-järjestelmiin. Jos nyt kerron oman kokemuksen tässä niin kuin elävöittääkseni tätä videota, niin jouduin käymään 10 vuotta sitten sädesairaalan puolella. Ei mitään syövän tässä tekemistä, mutta sitä laitetta käytettiin minuun ja tai piti käyttää minuun. Ja työterveyshuolto laittoi mulle lähetteen sinne. Mitään ei kuulunut, kunnes sitten sain muutaman kuukautta myöhemmin sitten kotiin laskun siitä, että en tullut tähän kalliin laitteen käyttöön. Ja minä valitin, että en ole saanut laskua, tai en ole saanut kutsua, niin kyse oli siitä vaan, että keskussairaala on lähettänyt kutsun eri osoitteeseen, missä en ole asunut moneen vuoteen. Eli keskussairaalassa on olemassa tietoa Juha-Pekka Tolvasesta useassa eri järjestelmissä, joka on ristiriitaista. Ja Ja tätä varten oikeastaan IBM Business System Planningin kehitettiin. Ja tässä Business System Planningissa on useita erilaisia näkymiä. Yksi tällainen keskeinen näkymä on tällainen, että mitä systeemejä ja mitä tietoa meillä on. Esimerkiksi tässä nämä siniset on tietoa siitä, että mitä erilaisia tietoalkioita meillä on olemassa. Ja sitten nämä keltaiset on erilaisia järjestelmiä. Esimerkiksi meillä on tilaustietoa asiakastietojärjestelmässä. Huolitsijatieto on delivery-tiedossa. Ja sitten tuotetietoa on tuotetietokannassa. Vastaavalla tavalla on muunkinlaisia matriiseja, esimerkiksi business entity matriisi, jossa nämä samat tietoalkiot, jotka täällä ylhäällä esitetään, ne esitetään myös täällä prosessi entity matriisissa. Mutta toisessa alkiossa onkin nyt sitten yrityksen prosessi, eli kaikki, mitä yritys tekee tässä esimerkiksi varastossa. Eli kun esimerkiksi tavara tulee varastoon, niin mitä tietoalkioita siellä käytetään ja millä lailla niitä käytetään. Esimerkiksi luetaan tietoa, päivitetään tietoa tai luodaan sitä tietoa. Ja tällaisen prosessi-entiteettimatriisin ideana on ollut se, että olisi vain yksi, mielellään vain yksi omistaja sille tiedolle, joka sitä luo. Ja sitten muut käyttää tai päivittää. Mutta olisi järjestelmät suunniteltu siten, että vastuut olisivat mahdollisimman selviä. Ja vastaavalla tavalla siellä sitten kuvataan myöskin, että mikä organisaatio käyttää mitäkin järjestelmää, mikä organisaatio vaatii tietystä prosesseista, tai mikä prosessi käyttää mitäkin systeemiä. Ja tällä tavalla saadaan niin kuin tietoon karkealla tasolla koko organisaatio katettua. Ja jos me katsotaan vaikkapa suomalaista kuntakenttää, kun tämä julkinen sektori on tässä niin kuin aiheena, niin julkisella sektorilla Suomessa on niin kuin satoja, oli niitä 600 erilaista tehtävää. Tai keskikokoisessa keskussairaalassa Suomessa on 100-200 erilaista tietojärjestelmää käytössä. Ja sitä ei pysty hallitsemaan ihan niin kuin ruutupaperin pohjalla, vaan se pitää hallita jollakin tavalla systemaattisesti. Ja IBM Business System Planning on yksi sellainen konkreettinen menetelmä arkkitehtuurien kuvaamiseen. Sitten näiden arkkitehtuurien kuvaamiseen on sitten Suomessakin tehty kokonaisarkkitehtuurikehikoita, ja yksi on tämmöinen julkisen hallinnon suositus 179. Ja jos tätä nyt siihen Zahmaniin vertaa, niin täällä on ihan samanlainen tarkkuustaso. Karkeasta tasosta mennään yksityiskohtiin, eli täällä on tämä fyysinen taso, ja sitten tämä on pilkottu 4 osa-alueeseen. Toiminta-arkkitehtuuriin, tietoarkkitehtuuriin, tietojärjestelmiin ja teknologia-arkkitehtuuriin. Tämä on hyvin karkea kuva tässä, eli tämän kaltaisia asioita oletetaan tai suositellaan, että suomalainen julkinen sektori olisi hyvä kuvata toiminnastaan. Mutta sitten täällä on näille eri alueille, vaikkapa nyt sitten yksi tällainen alue kuin tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus, niin sille alueelle on sitten annettu hyvinkin tarkka tieto, mitä tietojärjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta tulisi kuvata. Ja yksi tällainen esimerkki esimerkiksi tässä JHS-79 on tämän kaltainen loogisten rajapintojen taulukko. Eli siellä kysytään, että minkälaisia rajapintoja on olemassa, mikä järjestelmä kutsuu, mitä järjestelmää kutsutaan, mikä on tiedonsiirtotapa, rajapinnan tyyppi ja mitä tietoa tässä välitetään. Ja vielä käyttötarkoitus miksi. Ja tämä kyseinen Excel-pohja on tässä on sama kuin tämä julkisen hallinnon suositus tarjoaa ihmisille käytettäväksi. Mutta luonnollisesti sen ylläpito Excelissä on vähän haastavaa, että jos meillä on vaikkapa järjestelmä nimeltä WebMarella, joka on sairaalan tällainen lääkejärjestelmä, niin se WebMarella voi olla täällä monessa eri kohdassa tämmöisessä Excel-taulukossa, koska sitä varmaan voi kutsua moni ja sekin kutsuu useita. Tällaisen arkkitehtuurin ylläpitäminen Excel-pohjalla on vähän niin kuin haastavaa, että jos joku nimi muuttuu, niin sitä pitää muuttaa sitten monessa kohdassa. Ja tässä JHS-suosituksessa, niin kuin tässä arkkitehtuurin määrityksen ja tietojärjestelmä on kuvattu monessa eri paikassa. tässä suosituksessa on sitten niitä samanlaisia osia kuin IBM Business System Planningissäkin. Täällä on myös tällaisia matriiseja kuin toimijat versus tiedot, tai prosessit versus tiedot, tai toimija versus tiedot, tai prosessit versus tietojärjestelmä. Ihan samanlaiset rakenteet kuin siinä PSP:ssäkin. Sitten jos näytetään, mitä se näyttäisi käytännössä, niin tässä on yhden keskikokoisen sairaanhoitopiirin keskeiset järjestelmät kuvattu sitten yhdessä kuvassa, eli tällaiset laatikot, joita näitä klikkaa, niin saa järjestelmän tietoja, jos rajapintoja klikkaa, niin saa noita rajapintatietoja, mitä tuossa Excelissäkin oli mainittu. Eli periaatteessa yhdestä kuvasta selviää sitten keskeiset järjestelmät ja niin rajapinnat, ja sitten pystytään arvioimaan, että jos me lähdetään myös muuttamaan tätä järjestelmää, niin se vaikutukset on aivan toista luokkaa kuin jos me lähtisimme vaikka muuttamaan tuota järjestelmää tai tuota järjestelmää, jolla ei ole juuri liitoksia muualle. Eli järjestelmiä uusiessa, vaikka nyt sitten Suomessa ottaessa käyttöön vaikka nyt sitten Jyväskylässä Asteri-järjestelmää, asiakas- ja potilastietojärjestelmää sairaalaan, niin pitää ymmärtää, että jos joku järjestelmä vaaditaan, vaihdetaan, niin miten se vaikuttaa muihin ja missä järjestyksessä ne tulisi uusia. No sitten jos mennään ihan kaikkein ajankohtaisempaan kysymykseen Suomessa tällä hetkellä 2021, niin meillä on laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, joita organisaatioiden tulisi noudattaa. Esimerkiksi kaikkien kaupunkien tai myös niin kuin yliopistojen. Jyväskylän yliopistossakin pitäisi olla jonkinlainen tiedonhallintamalli kuvattu, joka kertoo, että mitkä on lain mukaan, mitkä on ne keskeiset prosessit, mitä yliopistolla on, miten ne liittyy muihin prosesseihin ja kuka niistä vastaa. Mitä tietovarantoja meillä on, vaikkapa meillä on opiskelijarekisteri tai meillä on tieto opiskelijoiden suorituksista, palkanlaskennasta ja monesta muusta tällaisesta asiasta. Myöskin mitä tietoaineistoa meillä on missäkin tietovarannossa ja mitä tietojärjestelmiä meillä on ja tietojärjestelmien riippuvuuksista. Niin kuin tuossa äskeisessä sairaalakuvassa nähtiin, sekä tietoturvallisuustoimenpiteistä. Ja tämän kaltaisia asioita nyt tällä hetkellä Suomen julkinen sektori pyrkii kuvaamaan. Ja sinnekin on annettu sitten ohjeistuksena tällainen vastaavan kaltainen Excel, on tiedonhallintamallin mallipohja, joka on saatavilla. Ja esimerkiksi tietovarannon osalta, joka oli yksi asia, mitä tiedonhallintalaki olettaa kuvattavan, niin tietovarannosta pitäisi kuvata tällaisia asioita kuin nimike, kuka sitä vastaa, miksi sitä tarvitaan, mitkä on se keskeinen aineisto, kenelle sitä voidaan luovuttaa, myöskin sellaisia asioita, mitä tässä Excelistä ei näy, mutta menisi tuonne oikealle, myös, että miten se aineisto tuhotaan tai kauanko sitä säilytetään, sekä myöskin, että mihin prosesseihin se liittyy tai mihin tietojärjestelmiin se liittyy. Ja edelleenkin tällaisen Excelin kautta sitä voi tehdä, tai sitten voi käyttää jotakin arkkitehtuurien määrittelykieltä tai menetelmää. Ja avainkysymys sitten loppujen lopuksi on, että jos meillä on laki tiedonhallinnasta ja tiedonhallintamallista, niin miten me se kuvaamme? Ja tämä on tämmöinen metakysymys. Suomessa tämä on valtiovarainministeriön tekemä karkea käsitemalli, jossa Suomen valtiovarainministeri pyrkii kertomaan tällaisella termillä kuin tiedonhallintakartta, että mitä asioita eri vastuuministeriöiden pitäisi tietää omasta hallinnonalastaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön pitäisi tietää, minkälaisia toimijoita ja tehtäviä ja tietovarantoja sillä alueella on. Jos mä käytän Jyväskylän yliopistoa esimerkkinä, niin opetusministeriö vastuuministeriönä, heillä on joukko tehtäviä ja heidän pitäisi tietää, minkälaisia tietovarantoja ja toimijoita meillä on. Eli kuvataan karkeasti, tai he ovat kuvanneet valtiovarainministeriössä karkeasti, että minkälaisia asioita tulisi kuvata. Ja jos te tätä tarkastelette, niin tässä on vain pieni joukko siitä, mitä esimerkiksi jossain Sahmanissa on, tai siinä julkisen hallinnon suosituksessa on kuvattu. Jos me sitten tätä karkea mallia, niin kun puramme yksityiskohtaisesti, me voimme tehdä siitä metamallin, tarkan metamallin, siten, että kaikki ne vastaavat asiat, jos me käytetään täällä esimerkkinä, sä oot vaikka toimijaa, niin täällä kerrotaan, että toimijalla on joku rooli ja tyyppi, ja se liittyy tiedonsiirtoon, niin täällä on nyt vastaavanlainen hyvin tarkka metamallikuvausta toimijalla oltava nimi, joka on oltava uniikki, pakollinen, globaalisti muista erotettava, toimijan tyyppi joku valinta-arvo, josta on pakko valita joku, sitten sillä on rooli, sitten sillä on, se on osa tiedon siirrossa ja niin edelleen. Eli tällaisesta formaalista määrityksestä sitten saadaan se mallinnuskieli. Vastaavalla tavalla tällaisia karkeita käsitemalleja, että mitä arkkitehtuurissa tulisi kuvata, on tehnyt myös muut julkisen hallin toimijat. Esimerkiksi Suomessa Digi- ja väestötietovirasto on antanut oman ohjeistuksia tekemässä vastaavan kaltaisia geneerisiä käsitemalleja, tämä on pari kuukautta vanha, että minkälaisia tietoja pitäisi tiedonhallintamallissa kuvata. Ja täällä nyt näkyy myös sitten myös nämä tietojärjestelmät, joita tuossa valtiovarainministeriön tiedonhallintakartassa ei ollut. Mutta tämä antaa sitten periaatteessa ymmärtää, että meillä pitäisi kuvata tietojärjestelmiä ja niiden liittymiä prosesseihin, rajapintoihin, tietovarantoihin ja sitten onko tietovarannossa, mitä tietoaineistoa siellä on. Ja sitten myöskin, että minkälainen arkiston muodostussuunnitelma tietoaineistoon liittyy. Eli arkiston muodostussuunnitelma on tämän tyyppisiä kysymyksiä kuin, että miten esimerkiksi kauan tieto säilytetään tai miten se tuhotaan. Ja tällaisella geneerisellä käsitemallilla periaatteessa Digi- ja väestöviraston henkilöt ovat sitten pyrkineet ottaa kantaa, että jos laki kertoo, että pitää kuvata prosesseja, tietovarantoja, tietoaineistoja, tietojärjestelmiä, niin täällä pitäisi esiintyä sitten nämä vastaavat termit, kuten prosessi, tietojärjestelmät, tietovarannot, tietoaineistot. Niin, että tätä metamallia noudattamalla voidaan lain tarpeet tyydyttää. Koska laki on niin kuin abstrakti tai ei anna suoraan niin yksityiskohtaisesti kerro, mitä pitäisi kuvata yksityiskohtaisesti, niin tämä Digi- ja väestöviraston malli on yksi vaihtoehto, mutta sitten myös Suomessa useat kunnat yhdessä, esimerkiksi Tampere, Helsinki, Kirkkonummi, Kuopio, ovat pyrkineet luomaan yhdessä kuntaliiton kanssa tällaisen määrityksen siitä, että minkälaisia asioita meidän tulisi kokonaisarkkitehtuuri tai arkkitehtuuriosassa kuvata. Ja täällä nyt esiintyy taas nämä samat termit kuin näitte siinä laissa ja aikaisemmissa määrityksissä. Eli meillä on ohjausprosesseja, erilaisia prosesseja eri tarkkuustasoilla, tietojärjestelmiä, tietovarantoja ja tietoaineistoja. Mutta myös sitten eri yksittäiset toimijat Suomessa, kuten esimerkiksi Espoon kaupunki, on tehnyt itselleen oman tiedonhallintamallin kuvaamiseen. Ja täällä on ihan samat asiat taas, että prosesseja luokitellaan kolmeen erilaiseen prosessiluokkaan. Prosesseihin liittyy tietojärjestelmät ja tietovarannot, ja sitten niistä vastaa joku omistaja jollakin tarkkuustasolla, ja tietojärjestelmien välillä on rajapintoja. Eli Espoon kaupungissa on pyritty muodostamaan, että jotta tiedonhallintamalli voidaan kuvata, niin minkä tyyppisiä asioita määrityksissä pitäisi olla esitetty. Vastaavalla tavalla myös Kouvolan kaupungissa on tehty kokonaisarkkitehtuuri, ei vain tiedonhallintamalli, vaan kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen vastaavallaisia käsitemalleja. Tämä kuva on Katariina Valtosen väitöskirjasta viime kuulta, eli joulukuulta 2020, ja siellä on kuvattu näitä asioita, mitä he näkevät tarpeellisiksi kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseksi. Jos tämmöistä kokonaisarkkitehtuurin määritystä, jos käytetään jotakin esimerkkiä, mikä täältä ottaisi, vaikka että meillä olisi vaikka prosessit ja systeemit tai organisaatiorakenteet, niin vastaavanlaista voi pyrkiä sitten kuvaamaan myös formaalisti tällaisena tarkkana metamallina. Ja tässä on nyt tämän julkisen hallinnon suositus 179 metamalli. Eli tästä kuvataan, että meillä on prosesseja, prosessit voi kohdistua aliprosesseiksi, ne voi lähettää rahaa, tietoa ja tavaravirtaa, niihin liittyy tietojärjestelmiä ja sitä rataa. Eli taas tämmöinen kokonainen, kokonaisarkkitehtuuri on kuvattu tällaisena käsitemallina. Mutta tämä käsitemalli mahdollistaa myös mallintamisen, ja katsotaan seuraavaksi esimerkkejä joistakin arkkitehtuurimäärityksistä. Ja minulla on täällä esimerkki, kun en saa näyttää asiakkaiden esimerkkejä, niin minä voin näyttää Metagate-nimisen yrityksen arkkitehtuurimalleja, jotka noudattaa JHS-79 suositusta ja tiedonhallintamallin suositusta. Esimerkiksi Metagateilla on vaikka tällaiset prosessit kuvattu myynnin osalta. Joku voi tulla evaluoimaan järjestelmää, ja jos tällaista, tämä on niin kuin prosessikäsite, ja prosessien välillä on liittymiä. Ja jos joku evaluoi, niin minkälainen prosessi tämä on, mikä sen tietoturvataso on, mitä järjestelmiä se käyttää. Eli täällä kuvataan niitä asioita, joita tiedonhallintamalli ja suositukset esittävät. Eli joku voi ladata, evaluoida Meta-Editin, tilata mahdollisesti asiakaskirjeen, sille annetaan tukea, se saattaa ostaa sen, jolloin se sitä laskutetaan. Eli kuvataan prosessimalli. Ihan vastaavalla tavalla voidaan myös kuvata tietojärjestelmät. Eli tässä on sitten vastaavalla tavalla esitetty, kun joku haluaa evaluoida sitä, niin hän ehkä tilaa uutiskirjeen, jolloin meillä on täällä uutiskirjeeseen liittyvä tietojärjestelmä ja siihen liittyvät tiedot. Ja nämä tiedot, mitä te näette täällä sarakkeena, vaikka että omistaja, toimittaja, hankintatapa, niin nämä on JHS-79 suosituksen mukaisia asioita. Tämä varmaan ehkä väärä arvo vuosittain. Nämä on niitä luokitteluarvoja, mitä suosituksessa kerrotaan, että miten käyttötiheä tämä järjestelmä on, niin sitä varmaan nyt käytetään päivittäin. Ja tässä kuvataan sitten myös rajapintoja, eli minkälaisia asioita vaikkapa, jos joku tilaa vain sähköpostikirjeen, niin minkälaista tietoa siellä rajapinnassa menee. Täällä menee asiakaskirjat, tilaus ja hän saa kuittauksen. Ja käyttää jotakin integrointiteknologiaa. Ja sitten voidaan myös kuvata kerrosnäkymää vastaavalla tavalla, eli jos katsoo vain tätä evaluointiosuutta, joka on niin kuin pieni osuus tästä kaikesta, niin tässä on kuvattu, että evaluointitietovarannosta, johon liittyy tietyt käyttörajoitukset, hakukriteerit, niin voidaan kysyä asioita ja mikä prosessi käyttää mitäkin tietovarantoa. Ja jos tällä tavalla esimerkiksi Suomessa kuvaa tiedonhallintamallin vaatimia asioita, eli järjestelmiä ja rajapintoja, prosesseja ja tietovarantoja, voi vaikka sitten generoida vaikka nyt sitten sen tiedonhallintamallin mukaisen määrityksen. Eli täällä nyt on vastaava, kun esitin teille lyhyesti siinä Excel-pohjassa, niin täällä on nyt kuvattu sitten prosessit ja niiden liitokset tai tietojärjestelmät ja niiden liitokset tai tietovarannot ja niiden liitokset ja arkiston muodostussuunnitelma. Eli lyhyesti sanottuna, niin tällaisella mallinnuskielellä, joka tässä tapauksessa on suomalainen tiedonhallintalaki ja sen niin kuin tämä tiedonhallintamalli, voi sitten kuvata erilaisia arkkitehtuuriosia. Löytyy myös sitten valmiita arkkitehtuurin mallinnuskieliä. Esimerkiksi Saksassa käytetään sellaista kuin Event Process Chain tai ARIS-työkalua. Hollannissa on osittain hyvin voimakkaassa niin kuin käytössä tällainen kuin Archimate-kieli. Ja tätä esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on pyritty käyttämään. Ja tämä kuva tässä on Archimatein oma metamalli kuvattuna Archimateilla itsellään. Eli siellä on esimerkiksi väreillä esitetty, että jos me ollaan business-tasolla, niin nämä keltaisilla elementeillä, kuten esimerkiksi, että meillä on business-aktoreita ja business-rooleja ja business-interfaceja ja business-servicejä. Tai jos me kuvataan applikaatiotasolla, järjestelmätasolla, niin sinisiä, tai sitten nämä vihreät on niin teknologiatasoja, että halutaan myös kuvata sitä fyysistä, vaikka sitä fyysistä rautaa tai verkkoa. Ja sitten siihen liittyy tällaisia tavoitteita ja pehmeämpiä asioita, kuten myös sitä, minkälaisia vaatimuksia tai tavoitteita tai arvoja meillä on olemassa. Ja jos tällaista mallinnuskieltä sovelletaan sitten vaikka tiedonhallintamalliin, niin me joudumme miettimään, että mitkä näistä noin 70 käsitteestä nyt sopisivat. Että olisiko toimijan kuvaaminen tuo business actor? Ja sitten jos me kuvattaisiin prosesseja, niin se voisi olla vaikka tuo business process. Ja jos meillä on järjestelmä, niin se voisi olla tuo application komponentti. Tietovarantoa tai tietoa meillä oikeastaan ei ole kuin täällä vain data-objekti. Mutta se määrittely Archimedella periaatteessa sujuisi sitten niin, että meillä olisi täällä vaikka kuvattu tämä toimija, prosessi, järjestelmä ja data, niin näiden välille sitten voidaan määritellä liittymä. Ja Archimedin tapauksessa sitten joku Archimed-väline kysyy, että no minkälaista suhdetta haluat tehdä, ja Archimedissa on 5 mahdollista suhdetta, ja vaikka tässä valitaan vaikka tämä serving-suhde näiden välille. Sitten jos prosessi ja järjestelmän välille kuvataan jotain suhdetta, niin Archimedin mukaan 4 erilaista suhdetyyppiä on mahdollista, ja sitä pitää sitten valita, minkä haluaa. Ja vastaavalla tavalla sitten, jos kuvataan vaikka, että mitä dataa tai tietovarantoa tässä tapauksessa on järjestelmässä, niin sitten siellä olisi kuin paria eri suhdetta olemassa. Eli voi yrittää sitten miettiä, että miten näitä eri käsitteitä pyritään käyttämään kuvattaessa arkkitehtuureja. Ja toivotaan, että kaikki sitten valitsevat ja käyttävät näitä suhteita samalla tavalla ja myös kun lukevat näitä malleja. Koska Archimed on hyvin karkealla tasolla, niin voidaan myös ajatella, että osa näistä karkeista Archimedin käsitteistä, niin jotka ei riitä tarkkuustasolle, niin voitaisiin laajentaa muihin mallinnuskieliin. Esimerkiksi jos meillä on tämä business-prosessi kuvattu, niin me voitaisiin kuvata yksityiskohtaisemmin sitä vaikkapa PPMN:llä, joka on tällainen tarkempi prosesseja kuvaava kieli, jossa meillä on myös valintoja, ajoituksia ja tämän kaltaisia asioita. Tai kun Archimed ei oikeastaan kuvaa dataa yksityiskohtaisesti, niin voisimme ajatella, että tällainen data-objekti onkin kuvattu sitten jollain muulla mallinnuskielellä, ER-kaaviolla tai luokkakaaviolla, niin kuin tässä esimerkissä. Tai jos meillä on täällä jotain rajapintoja järjestelmien välillä, niin me voimme kuvata ETL, Extract Transfer Load kielillä, että miten data mappautuu kahden erityyppisen tiedon välillä. Eli arkkitehtuureja Suomessakin kuvataan myös niin kuin tällaisella Archimate-tyyppisellä kielillä tai omilla. Ja se, mitä käytännössä on tapahtunut Suomessa, niin on, että eri sairaanhoitopiirit esimerkiksi Suomessa kuvaavat aika usealla eri tavalla ja tarkkuustasolla tällä hetkellä kokonaisarkkitehtuureja, että nyt myöskin tätä ajankohtaista tiedonhallintamallia. Ja samahan pätee myös Suomen kaupunkeihin, niin kuin näitte esimerkkejä Helsingistä, Espoosta, Kouvolasta, niin hyvin monella eri tarkkuustasolla. Ja yleensä kaikki nämä organisaatiot ovat sitten räätälöineet sitä tapaa. Suomessa myös julkisesti pankeista osuus OP on kertonut, miten he ovat Archimedestä valinneet vain tiettyjä avainkäsitteitä käytettävässä, koska muuten Archimed sellaisena on liian runsas. Ja se, mitä kaikille organisaatioille tapahtuu arkkitehtuuria määritellessä, on se, että nämä mallinnustarpeet muuttuu. Esimerkiksi tänä päivänä, juuri nyt tänä vuonna, niin Suomen julkinen sektori pyrkii määrittelemään tiedonhallintamallia. Mutta tänä vuonna ja ensi vuonna tullaan esittämään lisää vaatimuksia, että pitäisi pystyä kuvaamaan myös julkiset rajapinnat. Eli minkälaista tietoa voidaan kysyä kyseiseltä organisaatiolta. Eli tämä mallinnustarpeet ja kuvaustarpeet tulee muuttumaan. Eli jos te joskus työskentelette yrityksessä, jossa teiltä kysytään arkkitehtuurin määrittyä, niin pitää ensin tarkistaa, että mitkä on ne tavoitteet sille työlle. Sitä koko Zahmania ei kukaan lähde tekemään, vaan siitä on yleensä otetaan joku osajoukko. Ja sitten pitää olla valmis myös muuttamaan sitä tapaa, koska tarpeet tulee muuttumaan. Ja jos te käytätte jotain tällaista mallinnuskieltä, vaikka sitä Archimedea, niin sitä ei kannata kokonaisuudessaan käyttää, vaan pitää pyrkiä valitsemaan siitä sellaisia osia, jotka soveltuvat parhaiten. Tai sitten monet organisaatiot Suomessa ovat käyttäneet useita eri välineitä, joissa he ovat sitten pyrkineet muodostamaan oman metamallin. Eli niin kuin siinä vaikka Espoon kaupungin esimerkissä, niin on päätetty, minkälaisia asioita halutaan kuvata. On se sitten graafinen tai matriisi tai joku taulukko, niin se tapa sitten vaihtuu aina välineen mukaan. Kiitos tästä luennosta. Tämä oli tämmöinen lyhyt esittely arkkitehtuureihin ja niiden määrittelyyn 2021 Suomessa julkisella sektorilla. Kysymykset, kommentit, vasta-argumentit voi laittaa vaikka suoraan minulle tuohon näkyvään sähköpostiin. Kiitoksia.